Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi bənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəl necə arırlarsa bizim hakimiyyət o gibi özüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək vətən ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə başla başlasanlar. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buhtəsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç malumatı nəzər getirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağı asak. Kasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Kolay sakladı. Kulun aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli proqramına başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Cənubi Osetiya davası başlayandan sonra Gürcüstandakı azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar.
Bu hərbə başlanında Skinvali bazarında elə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edirdi. Ancaq bu müharibə belə tez oldu ki, bunlar soxdu, imkanı olmadı ki, oradan tez çıxa.
Marnyuli'də böyük bir aerodrom var, hərbi aerodrom sayılır ora. Elə həmin gündən başlamış və ilk hava zərbələrindən biri də elə bizim əhalinin yaşadığı yerlərə düşdü. Yerli əhali şok vəziyyətində, çaşqınlıq vəziyyətində oldu həmin vaxtları.
Və 1990-cı ilin Azadlıq Radiosu Azərbaycanda ən çox auditoriyası olan media orqanı Unikal Arxiv yazıları.
Hələ durur, davam edir 37. O yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı bəlkələrdə.
Cənubi Osetiya münaqişəsi başlayandan sonra azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar. Bir yandan Gürcü ordusu əməliyyata başlayanda Cənubi Osetiyada yaşayan işləyən azərbaycanlılar, o biri tərəfdən də Rusiya qoşunları Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan kənar bölgələrində əməliyyat keçirəndə azərbaycanlıların toplu halında yaşadıqları kəndlər və rayonlar.
İlk növbədə bizim deməli Marnyuli'də böyük bir aerodrom var, hərbi aerodrom sayılır da. Elə həmin gündən başlamış və ilk hava zərbələrindən biri də elə bizim əhalinin yaşadığı yerə düşdü. Təsadüfdən bir neçə bomba əhalinin yaşadığı yerdə partlamadı, açılmadı daha doğrusu. Ancaq aeroport bilirsiniz, aerodrom daha doğrusu dağıdıldı və çox insanlarda çaşqınlıq yarattı. Bu biz ilk addım olaraq, yəni Azərbaycanların məskunlaşdığı yerdə çox böyük əksəriyyət verdi və eyni zamanda Gürcüstanın bütün strateji obyektlərinə həmin zərbələr endirildi və şübhəsiz yerli əhali şok vəziyyətində, çaşqınlıq vəziyyətində oldu həmin vaxtları.
Fazil Həsənov azərbaycanlıların kompakt halında yaşadıqları Marneuli şəhərindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədridir. Marneulidən başqa məlumatlar var ki, Rus təyyarələri çoxlu azərbaycanlıların yaşadığı Rustavi və Bolnisiyada bombalar atıblar. Tbilisidəki Gürcüstan Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Əli Babayevsə deyir ki, Cənubi Osetiyaya yaxın bölgələrdə də Azərbaycan kəndləri var. Bundan başqa Qori şəhərində də çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Amma indi onların çoxu ev eşiklərini tərk etməyə məcbur olublar. Sayları dəqiq deyil. Amma Əli Babayev güman eləyir ki, indi yüzlərlə azərbaycanlı köçkün həyatı yaşayır.
Ən böyük çətin vəziyyət bu səhsədə Şua kartili deyirlər, orta kartili. Harada bu Skinvalinin teritoriyasına yaxın yerdə bizim həmkər soydaşlarımız yaşayır. Orada T-4000 də kəndi var. Bütün o bu səhsədə Rusun ordusunun əlindədir. Orada uşaqları, qocaları da çıxartdıq. Ancaq deyim ki, vəziyyət burada Qur şəhərində azərbaycanlar yaşayırdı. Bu səhsə hamısı qaçqındır. İndi onlar heç bir registrasiya keçməyir. Ancaq biz yaratdıq, ştab yaratmışdıq. Gürcüstan Azərbaycanları Kongresi üçün bu ştabda registrasiya edilək bu azərbaycanları. Bizim qaçqınlar hamısı öz qohum qələbəsinin evlərində gedib qalır. Ancaq biz deyirik ki, onlar hamısı registrasiya keçə və ümumi Gürcüstan bu qaçqınların bir sövqünə düşər. Statistika bizdə əmməri onun üçün bizim Azərbaycanlarda bir belə qordos var, olsun ki olmasın. Onlar gedib kiminsə də palatkasına, kiminsə də evinə girmirlər. Bu səhsə bu boyda Azərbaycanlar qaçqınları hamısını öz qohum qələbələri deməli sığıntı veribdir öz evlərində, işlərində.
Müharibə başlayandan sonra Gürcüstan-Azərbaycan sərhədinə də xeyli azərbaycanlılar toplaşmışdı. Onlar öz ailələrini, qadın və uşaqları təhlükəsiz yerə Azərbaycana keçirmək istəyirdilər. Amma Əli Babayev deyir ki, qırmızı körpüyə toplaşanların bir hissəsi də azərbaycanlı turistlər olub.
Yarım milyondan çox borçalı Azərbaycanda yaşayır. Onlar öz uşaqlarını, öz qohum qələbələri gəlib həmişə Gürcüstanda borçalı istirahat edirdi. Onlar biraz panika qalıqdı, geri qayıtdılar, ona görə də yoxsam.
Bəs Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların bu münaqişəyə reaksiyası necədir, münasibəti necədir? Marneoli'deki Azerbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Fazil Həsənov.
Bir məralı demək olmaz ki, ümumi necədir. Ancaq siz özünüz görürsünüz ki, bu faktiki olaraq Gürcistan aqressiya qarşısındadır. Tutaq ki, söhbət əgər Asisiyadan gedirsə də, yaxud Abxaziyanın yaxınlığından gedirsə də, Kodolski şehrindən gedirsə də, bəzi siz təsəvvür edin ki, Rusiya təyyarələri harada Asisiyadır, harada da ki, Marniolidir, ya da Bilisidir, yaxud da ki, ölkənin başqa-başqa regionları, yaxud Potidir və ölkənin bütün ərazisində demək olar ki, havadan bu strateji əhəmiyyətli bütün obyektlərin hamısı məhv olub və müstəqil bir dövlətə, böyük bir dövlətin belə bir hücumu şübhəsiz yerli əhalidə həm hiddətli olur. Həm də ki, narazılıq oldu. Bu əvvəliyyətdən şübhəsiz danışmaq olmaz. Yəni, bu artıq o xırda çərçivədən çıxaraq ölkənin bütün ərazisində müharibənin adı havası var. Kommunikasiyaların dağıdılması, ölkənin başqa yerlərlə təcrid olunması, eləcə də iqtisadi böhrana gətirir çıxarda biləcək, humanitar katastrofa gətirir çıxaracaq bir şərait. Buna necə qiymətləndirə bilər? Həlbə ki, bu böyük bir dövlətin balaca bir müstəqil dövlətə bir aqressiyası kimi. Yəni bizim ölkə vətəndaşları, istəyir Azərbaycanlılar da öz münasibətini göstərdi. Buna bir neçə gün bundan qalaq Marjol da böyük bir miting oldu, etiraz mitingi. Eləcə də birisi də keçirilən mitinglərdə ölkə vətəndaşları kimi Azərbaycanlılar da iştirak elədi və öz narazılığını bildirdilər.
Mektavazov, seçkiniz davu konubu işe çıkmış. Mektavazov, davu konubu ne mola para gelmiş?
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Russia's ongoing action raised serious questions about its intentions in Georgia and the region. Ceasefire first, access to the victims second. Easy to say, very difficult to do.
Rusya Gürcistan Savaşı, Azadlıq Radyosunda. Həmyerli verilişi davam edir. Tbilisidəki Gürcistan Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Əli Babayev deyir ki, Cənubi Osetiyadakı Azərbaycanlılar da münaqişədən əziyyət çəkirlər.
Bu hərbə başlanında Xinvali bazarında elə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edir. Orada olanların kimisi Gürcistana gəlibdi, kimisi Orcana gedir, Severni Qafqasiyaya keçibdi. Elə də bizim xalq bilirsiniz ki, Gürcistanda çoxluğu kənd təsərrüfatına məşğuldur, öz məhsullarını necə özgə yerlərə keçirir, elə də Osetiya. Osetiyanın bazarında bizim Azərbaycanlar çoxdur. Kimsə orada uca Rusiya vətəndaşlığını da götürüblər. Ona görə də onlar orada necə vətəndaş kimi, orada evləri də var. Kimisi elə demək olar ki, gedib gəlirdi. Prizlə, Finvalinin arasında 130 kilometr var. Çox sayıdır, belə demək olar ki. Onlar öz meyvəsini gəlib, Marinoğlu'dan, Qardaban'dan, Göydü, Ahidoğlu, Xiyad, nədən, bunları aparıb öz Finvali bazarında satırdı. Ancaq bu müharibə belə tez oldu ki, bunlar soxdu, imkanı olmadı ki, oradan tez çıxa. Tabi belə qlobal müharibəyi heç bilmədilər, belə atışma olurdu, belə yavaş-yavaş. Ancaq belə oldu ki, bu adamlar iki tərəfli atışmanın ortasında qaldı. O tərəfdən bu Asetinlər, sonra Ruslar, bu tərəfdən də Gürcü tərəfi, qədərəz bu Rusiyaya ən pis vəziyyətdə olan Xinvalidir, hansı ki, bütün dağılıqdır. Nə istəyən bilirsiniz ki, o dağılmanın içində də çox böyük hələkət var, xalq ölübdür. O xalqın arasında da həlbət ki, biz indi kim qohumları gəlir ki, tapılmır, kimi Arcana gedirdən zəngirlik üçün sağam, kimi haradansa da ancaq kimi də zəng vurmaq olanın valideynləri də bu səhə çox narahatdır. Ona görə biz Gürcistanda, Gürcistan Azərbaycanların ictimaiyyəti demək üçün iclasını çağırmışıq. O iclasda biz hər bir regionun nümayəndəsi olacaq. Biz orada komissiya yaradacaq ki, bu qaçqınlar, bu ölüb olanlar, yaralananların komissiyası işləsin ki, bilək ki, bizim nə boyda Azərbaycanlı sələk olub, nə boyda yaralanıb, nə boyda evli işsiz qalıbdır.
Gürcü ordusu müharibədə itkilər verib, düzdür, dəqiq sayları hələ açıqlanmayıb, bundan başqa yaralananlar, Rus qoşunlarına əsir düşənlər də var. Həm söhbətim deyir ki, yaralılar arasında Azərbaycanlıların olması haqqında məlumatlar gəlir, amma dəqiq sayları hələ bilinmir. Eyni zamanda Əli Babayev deyir ki, Azərbaycanlılardan da könüllü olaraq müharibəyə gedənlər olub, amma itkilərin içində Azərbaycanlıların olub-olmaması hələ dəqiq deyil. Həm söhbətim deyir ki, münaqişə Gürcistandakı Azərbaycanlıların Gürcü xalqına dar gündə dayaq olduğunu göstərdi və ümid eləyir ki, bu birliyin gələcəkdə Azərbaycanlıların yaşayışına da müsbət təsir olacaq.
Gürcülər də bilir ki, bir millət hansı ki, axırasan onların bir önündə o da Gürcü Azərbaycanlarıdır, Gürcistan Azərbaycanlarıdır. Nə Ne gerek sonra ne tör olacak Gürcü Azerbaycan. Gürcülerin münasebeti bize gelecekte onun da özleri bilir. Defalarla demişim Gürcistan Azerbaycanların probleması çoktu, torpaktı, işti, insan hukukları, zatı bunları biz hemen şehirleri sürmüşü Gürcistan hükümetin yalanında. Şimdi bilsin ki Gürcü millet için Azerbaycan millete nece Azerbaycan hükümeti öyle de Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlar onlardan ötürü en yakın milleti, en dost milleti. Bunu gerek özleri sübut edirler. Biz bunu nece öz Gürcistanımız, nece Azerbaycanlarımız hemen şey biz sübut edirik bunu.
Bu, Tbilisi'deki Gürcistan Azerbaycanları Kongresinin sədri Əli Babayev idi. Həm o, həm də Marneuli'deki Azerbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Fazil Həsənov bizə Cənubi Asetiya münaqişəsinin Gürcistanda yaşayan Azerbaycanlara təsirindən danışırdılar. Həm yerli verilişi davam edir. İndi Gürcistan Rusiyanın hücumunu imperialist siyasət adlandırır. Rusiya haqqında buna oxşar ittihamlar 1990-cı ildə Azərbaycanda da səslənirdi. Bu, həmin vaxt idi ki, Sovet tankları Bakıya daxil olub, 130 nəfərdən çox dinç sakini qətlə yetirmişdilər. Yerli televiziya sıradan çıxarılmışdı. Həmin dövrdə Azərbaycanda insanların ən çox etibar elədiyi elektron media orqanı Azadlıq Radiosu idi. Həmin günlərin unikal arxiv səsləri. Elanlardan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Дорогие товарищи, истекают последние минуты 1989 года. Позади особый год в жизни страны. Я бы сказал, самый трудный год. Трудный потому, что мы на протяжении всего года нас не покидала тревога, вызванная обострением межнациональных отношений.
Bakıda erməni əhalinin xilas edilməsinə əsas gətirib Bakıya girən Sovet ordusu həm də Milli Azadlıq Hərəkatının fəalları arasında həbslər həyata keçirmişdi. Tutub Moskvaya aparılanlardan biri də görkəmli şair Xəlil Rıza idi. Xəlil Rıza'nın hüquqların müdafiə komitəsi yaradılandan sonra o dövrdə onun həbsi haqqında məlumatları dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu idi. Şairin məşhur Davam Edir 37 şeiri də ilk dəfə Azadlıq Radiosunda səslənmişdi.
Xəlilsa davam edir. Bu dünyada otun, suyun, torpağın da yaddaşı var. Sındırılmış bir budağın, söndürülmüş ocağın da yaddaşı var. Ələk vələk darmadağın, otağın da yaddaşı var. Bayaq isti, indi bumbuz yatağın da yaddaşı var. Nallı çəkmə altındaca qolu çıxan kuklacığın, miz üstündə yetim qalan bir qələmin, Varağın da yaddaşı var. Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri, qara günlər gətirərkən qan qırmızı giyənləri. Yox, unuda bilmərik biz xeyir cildi giyən şəri, yüz milləri qanunsuz və məhkəməsiz güllə baran edənləri. Qorxa-qorxa, yarım addım ata-ata, ayaq üstə yata-yata, Qurşağacan qar içinə bata-bata sürgünlərə gedənləri. Ac, yuxusuz, nalan, üryan, min-min qoca, min-min cavan, iş üstündə bir sümüşdü bir dədəri. Yox, unuda bilmərik biz, ac canavar iştahıyla yurdu söküb tökənləri, bir dəstəni qana çəkən dəstəbaşı təkələri, rəhbər xadim sayılırdı, Baş kəsənlər, göz oyanlar. Hak bağıran boğazlara kurşun töştü Markaryanlar, Grigoryanlar. Yanda durdu Topuridze, Asta Cellat, Usta Cellat. Adı doğma, ürəyi yad, cin Cəfərin əlləriyle viran qaldı xanimanlar. 74 min dustaq getdi, qayıtmadı yüzdə biri. Çoxu güllə işığında öz əli ilə qazdı qəbri. Ən rəzili bu deyil, yox. Ən rəzili odur ki, sən özün şair adlanasan, ədib alim adlanasan, baxıb dustaq etdiyinə kam alasan, şadlanasan. Yox, unuda bilmərik biz iş başında omba duran gürzələri, Naxçıvanda DTK'nın çirmək qollu dilavəri, alnı kərpiç, gözləri tum mirzələri. Əllərində daşdan keçən casus namə ərzələri, tribunadan vətən deyə, millət deyə vəz eləyən hərzələri. Yox, unuda bilmərik biz, bircə üskük şöhrət üçün, göz dişdiyi sərvət üçün mənliyini satanları, xırt deyəcən bataqlığa batanları. Daloy muğam, daloy papaq, daloy tarda, daloy sazda deyib lığa batanları. Xəyanətə qurban getdi tər bənövşə bahar müşviq. Hələ də bu cinayətə zirvələrdən baxar müşviq. Xəyanətə qurban getdi neçə igid, pensneli, zər əsalı, nur heykəli, ulu Cavid. Qurban getdi dağ bülluru Yusif Vəzir, Yalçın Qaya Əhməd Cavad, Qoç Köroğlu, Sanı oğlu Hacı Kərim, ulduzları salxım kimi göydən dərən Çobanzadə Bəkirimiz. Güllələndi təpərimiz, kəsərimiz, hünərimiz. Bu dərdləri öncə sezib tab etmədi Cəfərimiz. Haray dünya, hələ durur o qansızlar. Qəhrəmana, mərd baxışa aman verməz imansızlar. Qırdığımız dişlərini zaman-zaman şıqqıldadan qan tökməyə, baş kəsməyə imkansızlar. Elə bilmə o dəhşətli yanğın bitdi, batdı getdi. Hələ durur, davam edir 37. O yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı bəlkələrdə. Vicdanları basıb yiyən ləkələrdə, kölgələrdə, nə qədər ki bir milləti 70 yerə bölənlər var, nə qədər ki rütbə üçün, şöhrət üçün ölənlər var, nə qədər ki kabineti, vəzifəni gözlərinə təpənlər var, tiranların yambızını biraz altdan öpənlər var, nə qədər ki istedadı addım-addım pusanlar var, xalq dərdini haydırmağın əvəzinə əqrəb kimi susanlar var, nə qədər ki iş başında bunca kütbaş kəmsavad var, düz 300 min didərgindən heç nə yazmaz mətbuat var, nə qədər ki başçı olur başsız canlar, bir millətin mənliyini talam-talam talayanlar, nə qədər ki mənə əxlaq dərsi verir fərarilər boşqab dibi yalayanlar, nə qədər ki demokratiya, aşkarlama deyə-deyə boğaz yırtır uzüçülər, zurnaçılar, şeypurçular, nə qədər ki cəzasızdır xan kəndimdə evlər yaxan, ürək yıxan yırtıcılar, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Nə qədər ki xalq şairi xalqı yaddır, nə qədər ki rütbərlər mütləq dahi istedaddır, nə qədər ki yallananlar harda aşdır, orada başdır, nə qədər ki erkən duran axşamacan kətmən vuran anaların döşü sütsüz gözü yaşdır, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Diqqət, diqqət, qapamasın gözlərini haray həşir, çığır bağır, qəzetləri lal eləmək xalqı lal etməkdən ağır, ruhun hələ ölməmişsə hayqır, bağır, Ne kadar ki sıxıb məni limon kimi sümürəm var, sümüyümü gəmirəm var. Ne kadar ki başımıza püskürdülür ölüm tozu, təyyarələr zəhərləyir o kolxozu, bu safxozu. Ne kadar ki çocuk qanı pestisidlə mayalanır, aşımıza qatır alçaq yüz fitnəni, min yalanı. Ne kadar ki Ovçarenko dəstəkləyir balayanı, milli gəda Baraviki, ağam Begyan min ilanı. Ne kadar ki canımızda qan sorucu min gənə var, mənim isti sözlərimə soyuq baxan biganə var. O xəyanət sanma bitdi, davam edir 37, o cinayət davam edir. Mənim şiirim, mənim qanım cinayətlə dava edir.
...1990-cı ildə Azadlıq Radiosunda səslənən Xəlil Rızanın Davam Edir 37 şeirini dinlədiniz. Şeiri Mirzə Xəzər ifa edirdi. Həmyerli verilişindəki bugünkü görüşümüz burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Apar məni bəndə vurdu gülümdən ay narinay. Apar məni bəndə vurdu gülümdən ay narinay. Zülfünlə kəməndə vur yar, zülfünlə kəməndə vur. Dünya gözələ dönsə, dünya gözələ dönsə, mənim gözüm səndədir, qız mənim gözüm səndədir. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Dam üstədir damımız de gülümdən ahay narinay. Dam üstədir damımız de gülümdən ahay narinay. Boşadır eyvanımız yar, boşadır eyvanımız. Sən oradan gəlməm buradan, sən oradan gəlməm buradan. Kör olsun düşmanımız, qoy kör olsun düşmanımız. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Bu gün ayın üçüdür, de gülümdən ahay narinay. Bu gün ayın üçüdür, de gülümdən ahay narinay. Girmə bostan içidir, yar girmə bostan içidir. Dodaqların xam şəkər, dodaqların xam şəkər. Dilin badam içidir, yar dilin badam içidir. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Qız belin incədir, incə, get gəlirəm qız dalınca.
...1.7 FM.
Söz azadlığı,
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçurlar.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstə. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünün 7-ci günündə baş verənlər yenə diqqət mərkəzində.
К сожалению, после того, что произошло, вряд ли осетины и абхазы смогут жить в одном государстве с грузинами.
Rusiya prezidenti Gürcüstanın separatçı bölgələrinin Tbilisi-dən qoparılmasını dəstəklədi. Amerika və Almaniya Rusiyanın amansızlıqda və təcavüzdə ittiham elədi. Rus qoşunlarının Gürcüstan şəhərlərində nəzarəti isə davam edir. Rus səyyərlərinin Gürcüstanı bombalamasının oradakı azərbaycanlılar da ziyan çəkib.
Bizim qonşu kəndi bombaladılar. Təxminən 25 bomba çıxıb. Bombaların bəziləsi bu gün də açılmamın sahələrdə durur.
Qobustan həbsxanasında rəsmilərin inkar elədiyi növbəti azlıq dalğasına bu dəfə nə səbəb olub?
154-cü kameradan Şakir Şahzeyev azlıq aksiyasına başlandığı üçün döyülüb kasta salınıb. Bugün nə qədər kasta saxlanılır və deyiblər ki, azlığı dayandırmayana qədər kasta qalıb isə.
Və İstintak təhsilxanasında yenə də işgəncə və intihara cəhd haqqında məlumatlar yayıldı. İçəridə nələr baş verir?
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Əli kənddə də acından ölür. Ben mən məlim bir dənə qarına qulluq edir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Xalqa vəziyyəti eşitdirik də görürük.
Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onun malını oğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam. Efirdə kontekstsiz studiyada mən İlki Məmmədov. Rus tanklarının Gürcüstana girməsindən bugün bir həftə keçir. Tanklar hələ Gürcüstandadır. Həm də təkcə tanklar yox. Rus ordusunun əsgərləri bugün nəzarətlərindəki şəhərlərdə Gürcü ordusunun bazalarını məhv eləməklə məşğul olub. Humanitar yardım təşkilatları Gürcüstanın faktiki olaraq ikiyə bölündüyünü, Qori, Poti kimi şəhərlərə yardım çatdırmağın mümkünsüzlüyündən danışırlar. Amerikan yardım təyyarələrinin ardınca bugün də dövlət katibi Tbilisiyə gəlib, Almaniyan baş kansleri isə Moskvaya. Rusiyanın ünvanına sərt iddiamlar Tbilisini dəstəkləyən bəyanatlar səslənsə də, Rusiya rəsmiləri artıq Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyindən danışırlar. Amerika, Avropa Birliyi və NATO-nun səyləri Saakaşvili hökumətinə ölkənin hamısına yenidən nəzarət imkanı verəcəkmi? Gürcüstan-Rusiya savaşının 7-ci günündə baş verənlərdən Röşən Qəmbərov danışır.
Bugün Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais Tbilisiyə yollanmamışdan qabaq deyib ki, səfərdə məqsədi həm Rusiya ilə Gürcüstan arasında əldə edilən atəşkəsi pozulmağa qoymamaqdır, həm də o çalışacaq ki, Rusiya qoşunları Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan kənar ərazilərindən çıxsınlar. Gürcüstanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Aleksandr Lamaya bugün Qori şəhəri yaxınlığında bildirib ki, şəhər faktiki olaraq Rus qoşunları tərəfindən işğal edilib. Qoridə muzdullar və Rus əskərləri var. Rus qüvvələri hələ də Gürcü polisini şəhərə girməyə qoymurlar. Biz onlarla əlaqə saxlayırıq və inandırmağa çalışırıq ki, qayda qanunu bərpa eləməyin yeganə yolu budur. Lomaya deyib ki, Rus qoşunları şəhərdən çıxmağa qərar versələr, bu proses təxminən bir həftə çəkə bilər. Rusiya ordusunun qərargah rəisi Naqavitsin Moskvada mətbuat konferansında bildirib ki, onlar Senaki şəhərində Amerika istehsalı olan çoxlu silah sursat tapıblar.
Остается только сожалеть, что когда здесь вот мы опять видим, что в самой непростой ситуации еще стоит, предстоит работать, работать и работать, американская сторона еще усугубляет.
Dünəndən Amerika Gürcüstana humanitar yüklər göndərməyə başlayıb və Naqavitsin deyib ki, həmin yüklərdən şübhələnir. Rusiya Cənubi Osetiyadan kənar ərazilərə girməsini onunla əsaslandırır ki, Gürcü qoşunları həmin bölgələrdən Cənubi Osetiyadakı sülh məramlara atəş açırlar. Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Matthew Braza isə Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə müsahibəsində deyib ki, Rus əskərlərini sülh məramlı adlandırmaq olmaz. The Russian peacekeepers are not peacekeepers, they are warriors. Cənubi Osetiyadakı Rus sülh məramlılarını sülh məramlı adlandırmaq olmaz. Onlar döyüşçüdürlər və onlar Cənubi Osetiyadakı humanitar böhranın və amansızlıqların qarşısını ala bilməyiblər. Siz mənə inanmaya bilərsiniz və bu otelin holuna çıxa bilərsiniz və oradakı jurnalistlərdən soruşa bilərsiniz. Onlar hər şeyi gözləri ilə görüblər. Bu çox utandırıcı bir haldır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də deyib ki, Rusiyanın addımları Amerikanı məcbur eləyib ki, Moskva ilə münasibətlərinə yenidən baxsınlar. Atəşkəs sazişi həm də Almaniyanın kansleri Angela Merkelin bugün Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşünün əsas mövzusu olub. O, Rusiyalı həmkarı ilə birgə mətbuat konferansında bunları deyib.
Ich habe deutlich gemacht, dass natürlich es erst einmal
Mən bunu aydın şəkildə dedim ki, itkilər olanda buna cavab vermək normaldır və təəssüf ki, bu halda çoxlu qurbanlar olub. Amma hətta gürcülərin Cənubi Osetiyada etdikləri haqqında Rusiyanın versiyasını həqiqət kimi qəbul etsək belə, yenə də hesab edirəm ki, Rusiyanın reaksiyası adekvat deyildi. Amerika prezidenti George Bush isə bugün Rusiyaya yenə müraciət eləyib.
Now for the first time in memory, Europe is becoming a continent that is whole.
İndi tarixdə ilk dəfə olaraq Avropa bütünlüklə azad və sülhpərvər bir qitəyə çevrilməkdədir. Təəssüf ki, Rusiya azadlıq və demokratiyanın yayılmasını öz maraqlarına təhlükə kimi görməkdədir. Əslində, bunun əksi həqiqətdir. Sərhədlərində azad və çiçəklənən dövlətlər olsa, bu Rusiyanın maraqlarına xidmət eləyəcək, sabitlik və iqtisadi imkanlar mənbəyi olacaq.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Həmkarım Rövşən Qəmbərov Gürcüstanda baş verən, bugün baş verənlərdən danışdı. Bu haqda danışmağa davam eləyəcək az sonra.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Russia's ongoing action raises serious questions about its intentions in Georgia and the region.
Ceasefire first, access to the victim second. Easy to say, very difficult to do.
Rusya Gürcüstan Savaşı, Azadlık Radyosu'nda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Gürcüstandakı vəziyyət haqqında söhbətimiz davam edir. Bayaqki reportajda Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braza'nın Gürcüstandakı Rus əsgərləri haqqında yetərincə sərt açıqlamalarını da eşitdiniz. Həmin açıqlamalar təkcə Gürcüstandakı Rus ordusu haqqında olmayıb. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə həmin müsahibə haqqında daha ətraflı indi.
Rusiyanın dünyadakı reputasiyası təmiz deyil və o beynəlxalq imicinə böyük zərbə vurub. Bunu Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Yardımçısının müavini Matthew Braza Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Matthew Braza'nın sözlərinə görə, Rusiyanın indi atəşkəs razılığına əməl edəcəyi, qoşunları geri, münaqişə zonasına çəkəcəyi halda imicini düzəltmək imkanı var.
And it has a chance to restore its reputation if it abides by its commitments to maintain a ceasefire and to
Bunun üçün həm də lazımdır ki, Rusiya hərbçilərinin qətillər, zorlama və uğurluq üçün Cənubi Osetiyaya daxil olmağa həvəsləndirdiyi Şimali Qafqazlı qeyri-nizami qüvvələr əlbəttə həmin adamlara nəzarət edə bilirsə, Rusiya onları geriyə öz evlərinə, Rusiya Federasiyasına göndərsin. Və bundan sonra Rusiya məsuliyyətli ölkə kimi davranacaqsa, beynəlxalq hüququ Gürcüstandakı kimi özünü BMT prosesinin vasitəçisi kimi göstərməlidir. Məsələ baxmayaraq, gürcülərə hücum etdiyi Abxaziyadakı kimi pozmayacaqsa, bütün bunları düzəldə bilsə, reputasiyasını da düzəldəcək. Mən bilmirəm, indi Rusiya buna qadirdir ya yox. Ümid edirəm ki, qadirdir.
It can restore its reputation. I don't know that Russia is capable of doing that right now. I sure hope so.
Rusiya rəhbərliyi Tximvalidə 2000 adamın həlak olduğu barədə bəyanatlar verərək baş verənləri asetinlərə qarşı soyqırım adlandırıb. Matthew Braza bu bəyanatları ağlasığmaz adlandırır. Onun sözlərinə görə deyilən rəqəmi hüquq müdafiə təşkilatları da təkzib edib.
And in fact, having heard from journalists and the Human Rights Watch report itself that there are 40, I guess 40 corpses that have been identified in Skin.
Jurnalistlərin və Human Rights Watch-un bəyanatlarından bəlli olur ki, Tsimvalidə cəmi 40 cəsəd aşkar olunub. Bu 2000 rəqəmindən çox fərqlidir. Bundan əlavə, soyqırım haqqında söhbətlərin ilk növbədə Rusiyaya aidiyyatı var. Çünki Rus təyyarələri 3 gün ərzində şəhərdə hələ xeyli mülki əhalinin qaldığı zaman Tsimvalini bombalayıb. Odur ki, orada soyqırım olubsa belə, adamlar hələ müəyyənləşdirməlidir ki, soyqırımı kim törədib. Amma orada soyqırım baş verməyib.
Matthew Braza deyir ki, Rusiyanın və Birləşmiş Ştatların Gürcüstanla bağlı davranışı Xəzər ölkələri üçün də mesaj olub.
I think the Caspian countries received a very clear message to any of those fears that they might have had, which was that when our president spoke.
Məncə Xəzəryanı ölkələr onlarda ola biləcək qorxularla bağlı çox açıq mesajlar aldılar. Birləşmiş Ştatların prezidenti danışanda və o Avropa liderləri ilə bərabər danışırdı. Onların sözləri Rus tanklarını, zirehli maşınlarını geri döndərib getməli olduğu istiqamətə yönəltdi. Bu Xəzər regionunun ölkələri üçün çox aydın mesaj idi. Beynəlxalq ictimaiyyət yerində idi. Və biz müdaxiləni dayandırmağa müvəffəq olduq. Axı Rus qüvvələrinin Qoridə nə işi var idi? Bizə aydın deyil.
And we succeeded in stopping an invasion. Why are the Russian forces doing what they're doing in Gori? We're not sure.
Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braza'nın Gürcüstanda baş verən hadisələrə münasibətini Xədicə İsmayılova hazırlamışdı. Gürcüstanda baş verənlər təkcə gürcüləri yox, oradakı yarım milyonluq Azərbaycan icmasına da təsirsiz ötüşməyib. Elə müharibənin ilk günündən Rus təyyarələrin bombaladığı yerlər arasında Azərbaycanlıların yaşadığı Marliuni rayonundakı bazalar da olub. Rus təyyarələri artıq buralarda uçmasa da, oradakı Azərbaycanlılar hələ də bombadan qorxurlar. Atılıb partlamayan bombalardan. Münaqişənin Gürcüstandakı Azərbaycanlılara təsiri Ülviyə Səzadənin reportajında.
Müharibə Gürcüstanın başqa bölgələri kimi Azərbaycanlıların sıx yaşadığı Borçalı mahalında yerindən oynadı. Borçalı indiki adı ilə desə Kvimukart bölgəsi döyüş meydanından uzaqdadır, amma Rus qoşunlarının hücumundan sonra bu yerlərində əhvalı, yaşayış tərzi dəyişib. İndi burada da əsgər yolu gözləyirlər. Bolnis rayonunun Qoşakisə kəndindən Məmməd dayı deyir ki, indi kəndlərin qulağı səsdədir ki, bu dəqiqə bombalar partlayacaq.
Bizim qonşu kəndi bombaladılar. Təxminən 25 bomba çıxdı. Bombaların bəziləsi bu gün də açılmayan sahələrdə durur. Bu gəlib heç yoxmuş üçün bununla məşğulamır ki, nədir, necədir, nə qayardır.
Bolnisədə təhlükəli bombalar qalırmı? Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyindən bu sualı araşdırmaq üçün bizdən sorğu istədilər. Günün axırına qədər sorğumuza cavab ala bilməmişdik. Amma başqa bir mənbə, Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Kamran Ramazanlı da təsdiqləyir ki, Bolnisinin Qoşakisə kəndində belə bombalar var. Ramazanlı da həmin bölgədəndir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, aviabombalar əhali üçün təhlükəlidir.
Onların partlamaması hələ o demək deyil ki, onlar təhlükə mənbəyi deyirlər. Onlar hal-hazırda hər an çoxlu sayda insan itkisinə səbəb ola biləcək, yəni fəsadlar törədə bilərlər.
Amma Gürcüstan parlamentində Azərbaycanlı deputat Azər Süleymanov bu fikirlə razılaşmır.
Əhaliyə elə bir qorxu yoxdur. 24 saat ərzində zərərləşdirdilər hamısını. Bir qoşa keçiyə düşməmişdi, Marnauli də
Azərbaycanlıların yaşadığı rayondur. Bu rayondakı aviabazanı münaqişə vaxtı 3 gün dalbadal bombalayıblar. Rayonun icra başçısının müavini Hüseyin Yusifov deyir ki, həmin bombaların hamısını zərərsizləşdiriblər. Ərazi tam təhlükəsizdir. İndi Marnauli əhalisi döyüş bölgəsindən gələn qaçqınları qəbul edir. Hüseyin Yusifov.
Biz gündə yüzlərlə qaçqınlar qəbul edirik. Əhalidə paltar palazla, yataq dəstlərlə, yemək məhsullarla kimin nəyə imkanı çatır, könüllü şəkildə çox böyük köməklilər edirlər qaçqınlara.
Hüseyin Yusifov deyir ki, təkcə Marnaulidən 150-yə yaxın azərbaycanlı könüllü döyüşə yazılıb, vətəni qorumağa yollanıb, hələli yara sakitləşib deyə onlar geri qayıdırlar. Kvimkartlı bölgəsində yaşayan azərbaycanlılar əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğuldular. Münaqişə başlayandan sonra əhalinin bir qismi Azərbaycana qayıdıb deyə bazarlarda alver də zəifləyib. Bundan başqa, azərbaycanlılar məhsullarını turizm rayonlarında satardılar. İndi müharibədən sonra ölkədə turist də qalmayıb. Bunları bizə Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Kamran Ramazanlı danışır. Kvema Kartlı bölgəsində yarım milyona qədər Azərbaycanlı yaşayır. Ümumiyyətlə, Gürcüstan İrandan sonra Azərbaycanlıların ən çox yaşadığı xarici ölkədir. Söhbət elədiyim bir neçə mənbə təsdiqlədi ki, Bakıdan xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsindən heç kim Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların problemi ilə maraqlanmayıb. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Kamran Ramazanlı.
Ancaq onların nə nümayəndəsi orada var idi və onların hansısa bir bizim əhali ilə, yəni soydaşlarımızla maraqlanmasını mən sezə bilmədim. Mən özüm oradaydım həmin hadisələr vaxtı. Bu da deməli anormal bir haldır. Bilavasitə xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin vəzifə borcudur ki, xaricdə bir Azərbaycanlının problemi olsa belə, onunla maraqlanmalıdır.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsindən isə Gürcüstan Azərbaycanlıları barədə məlumat vermədilər. Xahiş elədilər deyək ki, onlar hələ ki bu barədə danışmaq istəmirlər. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev də hələlik Gürcüstandakı münaqişə ilə bağlı mövqeyini bildirməyib.
Ülviyə Səzadənin reportajını dinlədiniz. Gürcüstanda baş verənlərin oradakı yarım milyon həmyerimizə təsirindən bugünkü həmyerli proqramında da danışacağıq.
Cənubi Ossetiya davası başlayandan sonra Gürcüstandakı azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar.
Bu hərbə başlananda Skinvali bazarında elə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edirdi. Ancaq bu müharibə belə tez oldu ki, bunlar soxdu. İmkanı olmadı ki, oradan tez çıxa.
Marniyoli'də ilk hava zərbələrindən biri elə bizim əhalinin yaşadığı yerə düşdü.
Və 1990-cı ilin Azadlıq Radiosu, Azərbaycanda ən çox auditoriyası olan media orqanı, unikal arxiv yazıları.
Hələ durur, davam edir 37, o yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı bəlkələrdə.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun hazırladığı həmyerlini bugünkü kontekstdən dərhal sonra dinləyə biləcəksiniz. İndili isə kontekst davam edir. Rusiya-Gürcüstan savaşının dünya siyasətinə təsirindən danışırıq indi. Bu təsir isə yetərincə gözə çarpan oldu. Bəzi dövlətlər Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən doğrudan da hürkdü demək olar. Bu dövlətlər əsasən Rusiyanın qonşularıdır. Məsələn, elə Polşa. Bugünə kimi Amerikanın ərazisində yerləşdirmək istədiyi raket kompleksləri məsələsində hələ Birləşmiş Ştatlarla razılığa gəlməyib, daha çox güzəştlər qopartmaq istəyən Polşa rəsmiləri Rus tanklarının Gürcüstana girməsindən sonra fikirlərini dəyişdilər və razılığa gəldiklərini açıqladılar. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Cümə axşamı günü Vaşinqtonda imzalanan müqaviləyə əsasən Birləşmiş Ştatlar Polşanın dəniz sahili yanı ərazisində 10 raket qurğusunu yerləşdirə biləcək. ABŞ rəhbərliyi 2013-cü ilə kimi həmin raket bazası ilə qonşu Çex Respublikasında radiolokasiya erkən xəbərdarlıq stansiyasının tikintisini başa çatdırmaq və bununla Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Qrenlandiyadakı bazıları özündə birləşdirən Amerikanın raketlər əleyhinə qlobal müdafiə sistemini tamamlamağı planlaşdırıb. ABŞ və NATO təkid edirlər ki, həmin sistemin yaradılmasından məqsəd Birləşmiş Ştatlar da Avropa ölkələrini, Şimali Koreya və İran kimi tərəddüd dövlətlərin raket hücumlarından müdafiə etmək. Hər iki ölkədə uzaq mənzilli raketlərin təkmilləşməsi sahəsində sürətli tərəqqi müşahidə olunub. Amma Moskva həmin müdafiə sisteminin Avropada yerləşdirilməsinin Rusiyaya təhlükə olduğunu və onun tikintisi nəticəsində Avropada hərbi güc balansının pozulacağını iddia edir. Öz növbəsində isə Polşa ABŞ hərbi bazasının öz ərazisində yerləşəcəyini, təhlükəsizlik riskini artıran amil saydığını və buna görə Birləşmiş Ştatlardan əhəmiyyətli hərbi yardımlar umduğunu bildirib. Polşa ilə danışıqlarda ABŞ nümayəndə heyətinin rəhbəri olan dövlət katibinin müavini John Rudd həmçinin Polşa ilə alverin çox çətin olduğuna işarə edib. Ümumilikdə bu prosesin təbii eniş yoxuşlarda keçməsinə baxmayaraq böyük məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, hər iki tərəfin nümayəndələri dostcasına müttəfiq kimi müqavilənin hər iki ölkənin təhlükəsizliyinə böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq sonda doğru yanaşmaya üstünlük veriblər. John Rudd'la birlikdə çıxış edən Polşanın Xarici İşlər Naziri Radoslav Sikorski deyib. Odur ki, Polşanın bir deyil, iki Amerikan qarnizonu olacaq, bazaların biri bütün NATO ölkələrini uzaq mənzilli raketlərdən qoruyacaq, həmçinin öz müdafiə maraqları baxımından Polşanın seçəcəyi yerdə raketlər əleyhinə 96 Patriot qurğusunun yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Amma Moskvada sövdələşməni dərhal pisləyiblər. Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müavini general Anatoli Nagavitsin bu barədə deyib.
Aydındır ki, tərəflərin biri öz ərazisində xarici dövlətin qurğularını yerləşdirməyə razılıq verməklə müəyyən məsuliyyəti də öz üzərinə götürür. Hal-hazırda söhbət hərbi obyektdən gedir, bu isə əlavə məsuliyyət deməkdir. Şübhəsiz ki, istənilən belə obyekt başqa ölkələrin hədəfinə çevrilir. Üzr istəyirəm, daha doğrusu maraq obyektinə. Belə şeylərlə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Qonşu ölkə həmişə başlıca məqsəd olaraq belə obyektləri vurmağı nəzərdə tutur. Bu, adi məsələ deyil, onun həmçinin hərbi məqsədlərdə istifadə imkanları baxımından belə hərəkət cəzasız qala bilməz. Amma Rusiyanın Gürcüstanda hərbi müdaxiləsi nəticəsində başlayan böhranın ABŞ-Polşa sövdələşməsinin reallaşmasında katalizator rolunu oynaması barədə ehtimalları hər iki ölkənin rəsmiləri şərh etməkdən yayınıblar. Xarici İşlər Naziri Radoslav Sikorskinin dediyinə görə bu mənada ABŞ-da qarşıdan gələn prezident seçkiləri daha əhəmiyyətli amil olaraq prosesə təsir edib. Qeyd edək ki, raketlərdə müdafiə sipərinin mətin tərəfdarı olan prezident George Bush yanvar ayında dövlət başçısı vəzifəsini tərk etməli olacaq.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edəcək və bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Qobustan həbsxanasında ömürlük məhbusları yenidən azlığa məcbur edən nə idi və istintaq təcrüxanalarında intihar cəhdləri haqqında xəbərləri doğuran nədir?
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Qobustanda yeni aclıqdır. Amma Azərbaycandakı iqtisadi durumun yaxşı olduğunu və kiminsə kasıb ya da aclıq çəkməsi fikrini yaxına buraxmayan rəsmlər qıcıqlanmasın deyə dəqiqləşdirim. Qobustan qəsəbəsini yox, həbsxananı nəzərdə tuturam. Oradakı ömürlük məhbusların artıq neçənci dəfədir ki, aclıq elədiyi haqqında xəbərlər yayılıb. Amma maraqlıdır ki, təkcə kasıbların yox, elə məhbusların aclığından da söz düşəndə rəsmlər bunu inkar edirlər. Amma həmkarım araşdırıb ki, rəsmən inkar edilsə də Qobustanda nəsə baş verir. Nə baş verir? Arifə Kazımova danışacaq.
Qobustanda bir qrup məhbusun aclıq etməsinə səbəb həbsxana rəhbərliyinin onlarla rəftarıdır. Bunu ömürlük məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova deyir. Onun sözlərinə görə avqustun 7-sində həbsxana rəisi Kazım Abdullayev 80-dən çox məhbusun əllərini qandalladıb, məhbuslar da buna etiraz olaraq aclığa başlayıblar. Bir neçə gündən sonra 15 nəfərin qolunun qandalını açıblar və onlar aclığı dayandırıblar. Qalan məhbuslarsa aclığı davam etdiriblər.
154-cü kameradan Şakir Şahzevgiyev aclıq aksiyasına başlandığı üçün döyülüb karsa salınıb, bugün günə qədər karsa saxlanılır və deyiblər ki, aclığı dayandırmayana qədər karsa qalacaqsan. Bütün Əmraslanov və Fərrux Kərimov aclığı dayandırmayacaqlarını təkid edirlər.
Bunu Müslümət Rızaxanova deyir. Başqa bir ömürlük məhbus Dəyanət Kərimovun bacısı Nübar xanım isə bildirir ki, onda hazırda qardaşının aclıq edib etməməsi barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Bir həftə bundan qabaq orada problem yaranmışdı. Qardaşım da məcbur olmuş bir deyə aclıq aksiyası keçirəcəm. Ya da ki, nəsə bir özümə qəsd eləməliyəm deyə ona təhrik eləmişdilər. Rəislə danışdım. O bizə deyir ki, yoluna qoymuşuq, ancaq nədir, nə deyil, dəqiq məlumatım artıq yoxdur. Amma belə narazılıq var idi ki, orada nəsə uşaqları nəyəsə təhrik edirlər, olur, orada nəzarətçilər, müdaqişə yaranmışdı.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti məhbusların aclıq xəbərlərini təksib eləyir. Xidmətin şöbə rəisi Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Qobustan həbsxanasında heç bir məhbus aclıq etmir.
Mən indi oranın rəisiylə indi danışmışam. 5 dəqiqə bundan qabaq. Yalan söhbətdir.
Kazım Abdullayevlə?
Bəli, bəli.
Amma deyir, yəni onlar karserə də salıblar, amma bəziləri vəzifəsiz.
Yox, yox, yalan söhbətdir. həqiqətə uyğun deyil.
Qobustanda ömürlük həbsə məhkum edilmiş məhbusların aclıq etməsi barədə ara sıra mediaya xəbərlər sızsa da, əksər hallarda həbsxana rəhbərliyi bunu təksib eləyir. Bunun səbəbini hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovdan soruşduq. Ədliyyə Nazirliyi yanında Penitensiyar Xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin koordinatoru olan Sahib Məmmədovda da aclıq aksiyası barədə ətraflı məlumat yoxdur. Aclıq xəbərlərinin adətən həbsxana rəhbərliyi tərəfindən təksib olunmasına gəlincə,
çünki administrasiya orada daxili intizam qaydaları var. Ona görə o aclıq eləyən şəxs yazılı müraciət eləməlidir. Ondan sonra administrasiya onu izolyasiya eləməlidir digərlərinə, məsələn, tək qidalananlardan. Ya tibbi hissəyə yerləşdirməlidir, ya başqa kameraya yerləşdirməlidir. Bundan sonra administrasiya hesab edir ki, bəli, belə bir prosedura var, aclıq var. Ondan sonra rəsmi etiraf edirlər. Ona qədər bir qayda olaraq administrasiya etiraf eləmir, aclıq halı varsa da belə. Və onlar da ona əsaslanır hüquqi baxımdan ki, biz müəyyən edə bilmirik, o kamera, iki adamlıq kameradır, biz oraya yemək veririk, onun o orada saxlanan yoldaşı öz qidasını ona pay verir, vermir. Yəni qidadan imtina halı kimi olar, onu qeyd edirlər, nəinki aclıq.
Sahib Məmmədov deyir ki, İctimai Komitə üzvləri belə hallarda əlavə qıcıq yaratmamaq üçün məhbuslara baş çəkmirlər. Çünki belə səfərlər sonradan məhbusların kütləvi aksiyasına səbəb ola bilər. Hazırda 90-a yaxın məhbus ömürlük həbsdədir. Onlar cəzalarının 15 illə əvəzlənməsini tələb edirlər. Məhbusların arqumentləri də budur ki, cinayət törətdikləri vaxt cinayət məcəlləsində ömürlük həbs cəzası olmayıb. Ombudsman Elmira Süleymanovanın məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi sorğudan sonra məhbusların şikayət baxılıb, ancaq məhkəmələr ömürlük həbs cəzalarını qüvvədə saxlayıb.
Qobustandakı azıq aksiyasından Arifə Kazımova danışdı, Azadlıq Radiosunun efirində yenə də azadlıqda olmayanlardan danışacaq. Dünən xəbər yayılmışdı ki, bu yaxınlarda həbs olunan İqtisadi İnkişaf Nazirinin Antinsar Departamentinin rəisi Samir Dadaşov təcrizxanada intihara cəhd edib, düzdür, bugün bunu da təksib elədilər. Amma Azərbaycan təcrizxanalarında intihar halları haqqında xəbərlərin kimsə təsdiq olunmasını gözləmir də. Elə də tərsxanalardan bu cür xəbərlərin yayılıb sonra təksiblənməsinə səbəb nədir? Səadət Akif qızı araşdırıb.
Hazırda MT-nin təcridxanasında saxlanan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sabiq departament rəhbəri Samir Dadaşovun intihara cəhd etməsi ilə bağlı söz söhbət yayılıb. Bu xəbəri işdən kimi MT-nin təcridxanasına getdiyini bildirən İşkəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, Samir Dadaşov ona intihar etmək fikrinə düşmədiyini və saxlanma şəraitindən ona qarşı münasibətdən şikayətçi olmadığını söyləyib. Amma istintaq və ya müvəqqəti saxlama təcridxanalarında saxlanan şəxslərin intihar etməsi ilə və ya intihara cəhd göstərməsi ilə bağlı xəbərlər vaxtaşırı mətbuatın mövzusuna çevrilir. Məsələn, bir neçə il əvvəl İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sabiq departament rəhbəri Əl-Hüseyn Şalıyevin Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində intihar etməsi hələ də yaddan çıxmayıb. O zaman bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab etmişdilər ki, Əl-Hüseyn Şalıyevə ondan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə qarşı ifadə almaq üçün təzyiq göstərilmiş, nəticədə sabiq departament rəhbəri intihara əl atmışdı. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı adı bir sıra qətillərdə hallanan Hacı Məmmədov da MT-nin təcridxanasında saxlandığı vaxt intihara cəhd göstərmişdi. İşkəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, təcridxanalarda intiharın bir neçə səbəbi olur. Ya saxlanan şəxs saxlandığı şəraitdən psixoloji əziyyət çəkir, ya da ona verilən işkəncələrə dözmür.
Ona işkəncələr verirlər, insan həmin işkəncələrə dözmür, intihar edir özünü. Və yaxud görürsünüz ki, məhkəmə tərəfindən ona qərəzli, günahı olmaya hökm oxunur. Buna dözməyərək o intihar edir.
Amma Elçin Behbudov hesab edir ki, təcridxanalarda baş verən intihar halları əslində intihar yox, saxlanan şəxsi işkəncə verməklə onu ölüm həddinə çatdırma hallarıdır.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, markası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sədədinov da deyir ki, təcridxanada saxlanan şəxsin hüquqları məhbuslarla müqayisədə daha çox pozulur. Yəni, təcridxanada saxlanan şəxslərin hələ günaha sübuta yetirilməsə də, onlar daha çox məhdudiyyətlə üzləşirlər.
Məsələ üçün, həbsxanada məhbus açıq şəkildə televiziya baxa bilirsə, amma intihar təcridxanasında bundan məhrumdur. Və yaxud istintaq təcridxanasında belə bir qayda var ki, istintaq aparan orqanın icazəsi olmasa, istintaq altında saxlanan insan ailə üzvlərini əlaqə saxlaya bilməz. İstər telefon vasitəsilə, istər görüş vasitəsilə. Yəni, istintaq orqanın nəzarətindədir bu insanlar və müstəntiqlər istədiyi halda bu vasitədən təzə kimi istifadə edirlər.
Murad Səddədinov deyir ki, intihar halları və intihar etməyə cəhdlərlə bağlı faktlar araşdırılmamış qalır. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov isə deyir ki, intiharlarla bağlı araşdırmalar yalnız hüquq müdafiəçilərinin hesabatlarında öz əksini tapır. Hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri bu faktları təksib edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, indiyədək baş verən intihar halları prokurorluq tərəfindən araşdırılıb və saxlanan şəxslərin intihara cəhdi versiyası özünü doğrultmayıb.
Prokurorluq orqanları araşdırmalıdır və araşdırmanın da nəticələrində elə səbəb qeyd alınmır.
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarına dair hesabatında bildirir ki, təcridxanalarda ölüm halları ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları işçiləri məsuliyyətə cəlb olunmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin araşdırmasına görə isə ötən il təcridxanalarda 4 ölüm halı qeyd alınıb.
Səadət Akifqızının reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramı da elə burada başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.